Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468.
Dragi prieteni, cred că putem considera încheiată introducerea făcută cărții profetului Iona și putem trece la analiza mai detaliată a textului acestei cărți. Să vorbim, deci, pentru început, despre chemarea și însărcinarea lui Iona. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel. Iată, Iona ne este prezentat ca fiind un profet, fiul lui Amitai. Am prezentat deja în introducere dovezi ale faptului că Iona a fost un personaj istoric real. Iată și mesajul. Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Aceasta este chemarea lui Dumnezeu și trimiterea sau încredințarea făcută lui Iona pentru Ninive. Cetatea Ninive este denumită cetatea cea mare. Era capitala Imperiului Asirian și era localizată pe fluviul Tigru. Reprezenta puterea celor vremuri. Mai târziu vom discuta și despre dimensiunile cetății la care se face de două referire în această carte. În acest caz, accentul cade pe răutatea acestei așezări. O răutate care era atât de mare încât ajunsese la Dumnezeu, determinându-L să-și dorească să o judece dacă locuitorii ei nu se vor întoarce la El cu pocăință. Să vedem ce face Iona. Versetul 3. Și Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului. S-a coborât la Iafo și a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. A plătit prețul călătoriei și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de fața Domnului. Iona își părăsește localitatea de baștină, Gat Hefer, din regatul de nord al Israelului, și vă închipuiți că după ce a fost chemat și însărcinat de Dumnezeu, va apuca pe drumul spre cetatea Ninive. Dacă ar fi apucat-o într-acolo, Ion ar fi trebuit să plece spre est. Însă, în loc să o ia în această direcție, el face ceva ciudat. Merge la Iafo și își cumpără bilet pentru Tars. Tarsul era o cetate fondată de fenicieni pe coasta de sud a Spaniei. Dragii mei, avem înaintea noastră ceea ce eu consider a fi o problemă mai mare decât aceea a lui Iona și a peștelui. Problema acestei cărți nu este peștele care l-a înghițit pe Iona, ci Iona. Dumnezeu îi cere să plece la Ninive, iar el își cumpără un bilet pentru Tars. Dumnezeu îi cere să plece spre est, iar Iona se decide să nu asculte de Dumnezeu și pleacă tocmai în direcția opusă, spre vest. În mod firesc apare o întrebare. De ce a făcut Iona așa ceva? Acum sunt câteva explicații care au fost date acestei întrebări. Iona îi ura pe locuitorii din Ninive și nu dorea ca ei să fie mântuiți. Exista o bază pentru ura sa. Asiria era una dintre cele mai brutale națiuni ale lumii vechi. Erau temuți de către restul popoarelor din acele vremuri. Foloseau metode extrem de crude pentru torturarea oamenilor și astfel aflau rapid informații de la ostatici. Unul dintre actele de tortură preferate era acela de a îngropa un om în nisip până la nivelul gâtului, după care îi străpungeau limba și îl lăsau în bătaia soarelui până când bietul om murea. Se spune că în aceste cazuri, înainte să moară, oamenii nebuneau. Acesta era doar unul din lucrurile pe care le făceau asirienii. Ca armată, asirienii se deplasau într-o manieră neobișnuită. Unul dintre motivele pentru care babilonienilor le-a fost ușor să-i cucerească a fost lentoarea lor în deplasare. Asirienii își luau cu ei și familiile și din această cauză armata era mereu în dezordine. Se mișcau asemenea unei gloate. Și ne dăm ușor seama că această dezordine le-a făcut rău. Cu toate acestea, atunci când treceau printr-un oraș, se spune că erau asemenea lăcustelor, extrem de temuți și că, de câteva ori, toți locuitorii unor anumite cetăți s-au sinucis de frica lor. Prin urmare, asirienii nu erau deloc iubiți de cei aflați în apropierea lor. Știm, de asemenea, că la acel moment, asirienii făceau raiduri în interiorul regatului de nord al Israelului. Pentru o destul de lungă perioadă de timp, Israelul și Siria s-au confruntat, dar în cele din urmă s-au aliat pentru a încerca să le țină piept asirienilor. Cu toate acestea, în cele din urmă, Siria și Israelul au încăput pe mâna asirienilor, au fost învinși. Atunci când asirienii încercau să pătrundă într-o națiune pe care încercau să o cucerească, atacau prin surprindere, luau femeile captive și apoi măcelăreau pe copii și pe bărbați. Nu se știe cu siguranță, dar este posibil ca asirienii să fie atacat și orașul lui Iona. Poate că au ajuns chiar lângă casa lui și poate că și-a văzut mama și tatăl uciși sub ochii lui. Sau poate și-a văzut surorile violate de către asirieni. Știm cu siguranță că Iona îi ura pe asirieni atât de mult încât se împotrivea chiar și lui Dumnezeu și cu niciun chip nu dorea ca aceștia să fie mântuiți. De aceea el pleacă în direcția opusă. Nu dorește să le ducă mesajul izbăvitor din partea lui Dumnezeu. Există și un al doilea motiv pentru care Iona a luat-o spre vest. Cineva ar putea să spună că mesajul lui Iona nu este unul al mântuirii, ci dimpotrivă unul al judecății. Deși este adevărat că ceea ce trebuia să comunice era de fapt conținutul judecății divine, Iona îl cunoștea pe Dumnezeu și, tocmai pentru că îl cunoștea, a apucat-o într-o direcție opusă. Știa că dacă avea să se ducă la Ninive cu un mesaj de judecată și dacă poporul s-ar fi pocăit, Dumnezeu n-ar mai fi judecat cetatea și ar fi anulat pedeapsa. Ori Iona nu dorea ca cetatea să fie mântuită. De aceea a apucat-o într-o direcție total opusă. Un al treilea motiv pentru care Iona s-a dus într-o cu totul altă direcție decât cea poruncită de Dumnezeu este acela că era un profet al Domnului deloc ascultător, foarte mult asemănător fiului risipitor. Fiul risipitor a fugit de acasă. Nu dorea să trăiască sub autoritatea tatălui său și de aceea a plecat într-o țară străină. Iona s-a plasat în afara voii lui Dumnezeu. Este un profet care în mod cert nu și-a potrivit pasul cu cel al lui Dumnezeu. Vom vedea împreună că întreg capitolul 4 se concentrează asupra rebeliunii profetului și asupra metodei folosite de Dumnezeu pentru a-l aduce în ascultare. În fine, iată și un al patrulea motiv pe care Iona l-ar fi putut invoca pentru a nu asculta de Dumnezeu. Ați observat că în Vechiul Testament Dumnezeu nu și-a trimis niciodată mesagerii ca misionari în alte țări? Metoda pe care o folosea Dumnezeu în Vechiul Testament este opusă metodei pe care El o folosește în zilele noastre. Israelul trebuia să servească și să slujească Domnului ca națiune localizată la intersecția drumurilor principale, acolo unde se întâlnesc Europa, Asia și Africa. Națiunile acelor zile, dacă nu călătoreau pe apă, traversau Israelul. Dumnezeu a luat poporul Israel, l-a pus la intersecția drumurilor și i-a spus să construiască un templu unde să-i se închine pentru a fi o mărturie, slujindu-i astfel lui Dumnezeu. Trebuia să fie martori într-o lume care era cu ochii pe ei. Invitația era, veniți să mergem la casa Domnului și să-i ne închinăm. Israelul a depus mărturie slujindu-i Domnului la răspântie, acolo unde-i privea lumea întreagă. De exemplu, regina din Seba a venit de la capătul pământului tocmai în Israel. De ce? Auzise despre maniera evreilor de a se închina și atunci când a ajuns acolo a descoperit existența unui altar special pentru păcătoși. Acest lucru a ajutat-o să ajungă să-L cunoască pe Dumnezeul cel adevărat. Dacă citiți înregistrările istorice, nu doar regina din Șeba a venit să-L audă pe înțeleptul Solomon, ci și regi și împărați din întreaga lume. În această scurtă perioadă de timp, Israel a fost într-adevăr o mărturie pentru întreaga lume. Astfel, ei n-au depus mărturie trimițând misionari, ci au fost o mărturie pentru oamenii care veneau la ei. În Vechiul Testament nu ne este oferit decât exemplul împărătesei din Șeba. În Noul Testament avem exemplul fiului lui Ham, al unuia dintre fiii lui Iafet și al unuia dintre fiii lui Sem care s-au convertit. Astfel, îi avem pe famenul etiopian, îl avem pe Saul din Tars și pe Corneliu, sutașul roman. Deși ni se dau doar aceste exemple, a fost de fapt vorba despre mii și apoi milioane de oameni a căror viață a fost influențată de Domnul Iisus Hristos. Cu toate acestea, metoda folosită de biserica din zilele noastre este exact opusul celei folosite în Vechiul Testament. Cred că a fost uimitor pentru cei 12 apostoli, toți izraeliți, crescuți în ascultare de Vechiul Testament, atunci când Domnul Iisus Hristos a spus, duceți-vă în lumea întreagă și duceți Evanghelia. Îmi imaginez că s-au uitat unii la alții și au spus, asta e ceva nou, nu credeam că se va ajunge aici. În loc de veniți la Ierusalim, Domnul Iisus spunea de această dată, începând de la Ierusalim, mergeți în Iudeea, Samaria și până la marginile pământului. Aceasta este metoda zilelor noastre, dragii mei. Noi criticăm adesea Israelul pentru falimentul său, dar în același timp construim o biserică și așteptăm să vină oamenii la noi, când de fapt ar trebui să mergem noi către ei. Mi-a trebuit ceva timp să înțeleg acest adevăr, dar de atunci povara misiunii mele este aceea de a aduce cuvântul Domnului în întreaga lume prin intermediul radioului. Cred că este una din metodele cele mai eficiente pe care Dumnezeu le folosește astăzi. Dar, repet, nu aceasta era metoda din zilele lui Iona. Iar Iona a fost surprins când Dumnezeu i-a spus, scoală-te, mergi la Ninive. Cred că Iona se aseamănă bine cu Simon Petru. Mi-l și imaginez negociind cu Domnul și spunându-i, Doamne, dar stai puțin, niciodată nu l-ai trimis pe Ilie în Egipt. Niciodată nu l-ai trimis pe Isaia în India. De ce îmi cer mie să fac ceva ce n-ai mai cerut nimănui altcuiva? Trebuie să recunosc că îmi place Iona. El n-a înțeles de ce Dumnezeu și-a schimbat dintr-o dată metoda. Această carte va demonstra că Dumnezeu este și un Dumnezeu al neamurilor. Ne aducem aminte ceea ce a scris Apostolul Pavel în Epistola către Romani, capitolul 3, versetul 29. Este Dumnezeu numai Dumnezeul iudeilor? Nu este El și al neamurilor? Da, este și al neamurilor. Eu n-ar fi putut să spună amin la această afirmație, însă nu la momentul în care a primit însărcinarea din partea Domnului. Abia după experiențele descrise în această carte, el și-a dat seama că Dumnezeu este și un Dumnezeu al neamurilor. Până atunci însă am citit că el a găsit o corabie care mergea la Tars, a plătit prețul călătoriei, s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de fața Domnului. Experiența lui Iona ar putea fi folositoare a celora dintre dumneavoastră care treceți prin perioade dificile și vă întrebați dacă sunteți sau nu în voia lui Dumnezeu. Deși nu vă pot spune eu dacă sunteți sau nu în voia lui Dumnezeu, vă pot spune faptul că treceți printr-o perioadă mai dificilă nu este o dovadă a faptului că nu împliniți voia Domnului. Mai degrabă aș spune că este o dovadă a faptului că sunteți în ascultare de voia Domnului. Dragul meu, dacă viața ta este numai în roz și îți merg toate lucrurile bine și dacă tragi concluzia că aceasta este o dovadă că ești în ascultare de Dumnezeu, trebuie să știi că acesta nu este un argument care te va ajuta în vremuri de criză. Dar să privim cu atenție la Iona. El este un om care a apucat-o în direcție opusă celei cerute de Dumnezeu. În mod cert, el a ajuns astfel să fie în afara voii Domnului. Profetul se duce la Iafo și până acolo nu întâmpină nicio dificultate. Găsește un vapor, cumpără un bilet, se suie la bord și probabil mai trage și un pui de somn. Totul pare a merge perfect. Părerea mea este că Iona ar putea depune o mărturie de felul acelora pe care le auzim destul de des în bisericile noastre. S-a dus să cumpere bilet, probabil întrebându-se dacă este sau nu este voia Domnului. Ar fi trebuit să știe că nu era în voia Domnului. Dar câți dintre noi nu procedează la fel, dragii mei? În ciuda faptului că știm ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi, noi încă preferăm să mergem împotriva acestei voia lui Dumnezeu, sperând ca El cumva de mila noastră, de dragul nostru, și să-și schimbe voia inițial exprimată. Haideți să ne imaginăm puțin cam cum stăteau lucrurile acolo, la casa de bilete, să spunem așa. Probabil Iona s-a așezat și la rând să cumpere bilet și în momentul în care s-a apropiat de casă, vânzătorul îi spune celui aflat în fața lui Iona, Domnule, ne pare rău, s-au terminat biletele. Probabil că Iona era puțin dezamăgit și se gândea, a, e clar, Dumnezeu chiar vrea să mă duc la Ninive. Dar când era pe punctul de a pleca, aude dintr-o dată glasul vânzătorului. Am un bilet liber, am un bilet liber, cineva s-a îmbolnăvit și și-a contramandat călătoria. Iona probabil a alergat către el, a cumpărat biletul și a auzit cuvintele vânzătorului. Domnule, sunteți un norocos! Este posibil ca Iona să se fi gândit, da, sunt norocos. Poate că asta înseamnă că sunt în voia lui Dumnezeu. Poate că asta înseamnă că Dumnezeu și-a schimbat planurile. A înțeles că n-are rost să-i mai bată pe Niniven la cap cu predici. Și așa sunt răi, probabil că nu-l vor asculta. Dragii mei, câți creștini nu gândesc la fel și în zilele noastre? Dacă trec prin perioade grele, îi spun, nu suntem în voia lui Dumnezeu. Dacă lucrurile merg bine, spun, cred că Dumnezeu se bucură de noi. Dragul meu ascultător, părerea mea este că dacă aveți probleme, este posibil ca cel rău să vă pună ceva bețe în roate, pentru că doriți să fiți mai eficienți în ascultarea de Dumnezeu, în împlinirea planurilor sale. Eu nu l-am verificat acest lucru în propria mea activitate. Nu întotdeauna când nu treci prin necazuri înseamnă că ești în voia lui Dumnezeu. La fel cum nu întotdeauna când treci prin necazuri nu înseamnă că ești în afara voii lui Dumnezeu. În orice caz, totul părea să fie propice pentru ca Iona să se bucure de o călătorie plăcută. Totul mersese foarte bine. Cineva denumea această situație un concurs fortuit de împrejurări. Noi știm însă că Iona mergea într-o direcție greșită, iar Dumnezeu avea să-l arunce în gura unui pește pentru a-l aduce în ascultare de el. Oamenii lui Dumnezeu, atât cei din Biblie cât și cei din afara Bibliei, n-au dus o viață ușoară. Nu întotdeauna s-au bucurat de condiții favorabile. Situațiile prin care au trecut au fost dintre cele mai dificile. Mi-a plăcut foarte mult povestea vieții lui David Livingstone, un om care a suferit mult. Dacă aș fi călătorit în Africa, așa cum a făcut-o el, după doar o mică parte din experiențele dure de care a avut parte, mi-ar fi fost foarte ușor să spun pe un ton pios, cred că voia Domnului este să facem stânga împrejur și să ne întoarcem acasă. Într-o situație asemănătoare s-a aflat un misionar în insulele New Hebrides, care a întâlnit obstacole la tot pasul. Însă aceasta a fost metoda aleasă de Dumnezeu. În Epistola către Evrei, în capitolul 11, începând cu versetul 36, citim: alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare, au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu ferăstrăul, chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capră, lipsiți de toate, prigoniți, munciți, ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. De asemenea, citim tot în epistola adresată evreilor că unii au scăpat de tăișul sabiei prin credință, iar alții, tot din cauza credinței, au fost uciși de sabie. Așadar, dragii mei, nu poți interpreta împrejurările bune ca fiind dovada ascultării de voia lui Dumnezeu, iar cele dificile ca fiind dovada neascultării de voia lui Dumnezeu. Cred că vom învăța o lecție din această experiență a lui Iona. El se află la bordul navei și, în vreme ce se îndepărtează de mal, probabil zâmbește spunându-și: oh, ce relaxant și ce frumos este! Cred că va fi o călătorie pe cinste. Vom vedea însă că acestui om viitorul nu-i va aduce zile ușoare și plăcute. Până atunci însă să medităm fiecare la felul în care ascultăm de ceea ce ne cere Dumnezeu. Rămâneți cu har!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.